vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bu, əgər şəxsi mülkdürsə, bunun çıxışı da düz evə çıxır. Belə bir obyektin işləməsi düzgündür. Baxın da.
77 kvadrat metrlik mülkünüz olarsa, əvəzində ən azı nə qədər pul istəyərsiniz? Çox uzaq yox, Lesavetsk olaylarını götürək. Onlara hər kvadrat metrə görə 1500 manat təklif edilir. Amma bu 77 kvadrat metrlik zəmi cəmi 2706 manata bir şəxsə satılıb. Kim satıb, necə satıb, elə zəminin üstündə yaşayanlar da bu suallar rahat buraxmır.
Bu 77 kvadrat metr Kərəm müəllim tərəfindən 2706 manata bu necə satıla bilər? 77 kvadrat hissə. Şəhərin ortasında 2706 manata satılmağı mümkündürmü? Mən onu bilmək istəyirəm. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Zümrüt Hacıyeva zəmin üzərindəki evin mülkiyyətçisidir. Məhkəmə sənədlərinə görə o zəminin müqəddəratını müəyyən etmə səlahiyyətində deyil. Axı zəmin bütövlükdə dövlətin balansındadır. Zəmini özəlləşdirmək istərkən onlara belə bir cavab verilib ki,
2000-ci ildə mənim anam bu ərizə ilə müraciət etmişdi və mənim anama ərizədə cavab olaraq gəlmişdi ki, torpaqlar söküntüdə olduğuna görə bu yerlərə, yəni sənədləşmə gedmir.
Göyçək Rəhimovanın sözlərinə görə, zəmini icarəyə götürən Emin Şahbazov ailəyə özəlləşdirmədə kömək edəcəyini deyərək onları notarizə aparıb.
Məni biz oturduq maşına, özü maşını, hətta maşını özü biz üçün tutdu, gətirdi. Deməli, anam yıxılmışdı, işimiyə keçirmişdi. Özündə döyür idi də bir sözlə ki, dedi ki, qoy sənədləşmə geçsin, eybi yoxdur da, qoy qızımın adını olsun, etibarını, şey, sənədləşmə, qoy hər şey düzgün olsun da. Deməli, biz bu etibarnaməni mənim anama qol çəkdirəndən sonra biz maşına, deməli, notar üstdən düşdüyü gəldik, bir də Şahbazov Emin bizə qayıtdı ki, nənə, sən, deməli, etibarnamə səhv deyil, səhv yazılıbdır. Gə-gədə qalxa, bir əldə yazdı şeydə, etibarnamə nömrəsi səhv olduğuna görə, gədə, sən bir əldə qol çək. Deməli, anamı ikinci dəfə aparandan sonra belə bir sənədə qol çəkdiriblər ki, güya ki, mənim anam 120 kvadratı, anama məxsus olan şəxsi mülkün 120 kvadratının 113 kvadratını Şəhbazov Eminə, deməli, pay vermək məqsədi ilə.
Bu zəmi Zümrüt Hacıyevəyə çörək pulu qazandırılmış. Heç kəsə möhtac olmasın deyə oranı icarəyə verilmiş.
Zəmini özüm qazdırmışam. ki türe pulum olsun, derman pulum olsun. Ben onu icariye vermiştim. Ben onu ona bağışlamamışım. Benim nevelerim, uşaqlarım olurlar. Ben ona ne ona bağışlamalıyım? Ve benim türe pulumu bana yalancan deyir ki 20 min vermişim, harda verip hani onun çeki.
Gülçin Rəhimova deyir ki, anası latın qrafikasını nə oxumağı, nə də yazmağı bilir. Etibarnamə ikinci dəfə imza atılanda ona nə yazıldığı, etibarnamənin başqa adamın adı dəyişdirildiyi izah edilməyib. Etibarnamə 43 yıl notaristə Emin Şapazovun adına verilib. İttihamları cavab almaq üçün nə notaristlə, nə də Emin Şapazova əlaqə saxlamaq mümkün oldu. Qanuna göz atsaq, suallarımıza qismən cavab taparıq. Etibarnamə alındıqdan sonra Emin Şapazov bu sahəni dövlətdən 2706 manat alıb. Bu o deməkdir ki, yeni sahibkar həmin zirzəmidə istədiyi işləri görə bilər. Şikayətçi bu mübahisəyə görə məhkəməyə də müraciət edib. Məhkəmə ümumiyyətlə etibarnaməni etibarsız sayıb. Məhkəmə iddiaçıya bildirib ki, o yalnız özünün pozulmuş hüquqlarını bərpası üçün buraya müraciət edə bilər. Hüquqşünas Vaqif Aliyev problemdən çıxış yolunu belə görür.
Zümrüd xanım bu işlə əlaqədar birinci prokurorluq orqanlarına müraciət etməlidir və onun bütün hüququnun pozulması 43 saylı notariat kontoru tərəfindən verilmiş 14 mart 2014-cü il 13-cü il tarixli etibarnaməni aldatma yolu ilə əldə etdikdən sonra pozulubdur. Yəni Zümrüd xanımın həmin mənzilin zirzəmisinə olan üstünlük hüququ və onun özəlləşdirilməsi və onun digər hüquqları demək olar ki, Emin Şahbazovun tərəfindən aldığı etibarnamə ilə pozulubdur.
Gözdən qaçmayan bir məqam var. Müraciətlərin getdiyi dönəmdə Dövlət Əmək Komitəsinin zirzəmə haqqındakı rəyi.
Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq bu binanın zirzəmisinin istismarı gələcəkdə dayandırılmalıdır.
Məhkəmə bunu mütləq nəzərə almalıydı. Bunu hüquqşünas Vaqif Aliyev bildirir.
Bu işə baxan məhkəmə dərhal həmin mənzildə hər hansı bir həmin mənzilin daha dəqiq desək podvalında olan yəni zirzəmisində olan qeyri-yaşayış sahəsinin fəaliyyəti qərardadla dayandırılmalı idi. Bu işə baxan birinci instansiya məhkəməsi və yaxud apellyasiya instansiya məhkəməsi həmin mövcud tikilinin mənzilin deməli texniki səbəbdən istifadəsi yararsız olması ilə əlaqədar qərardad verib dayandırılmalı idi. Bu mənim hüquqşünas kimi fikrim.
Sən niyə girsən?
Mən içəri girdim.
Zəmin niyə 2706 manata satıldı? Qəzalı olduğu halda niyə hələ də istifadədədir? Əmlak Komitəsinin ünvanlanacaq suallarımız açıq qalır. Görünən odur ki, zirzəminin yeni sahibi yeni planlar qurur.
Ağlaya bilməz.
Abi gəlsin,
gəl. Gəl.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Zahir Cəbbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çox bu kanalizasiya etim qazını taparırlar. Yəni, hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki, biz deməli, Alhar məktəbə çəkmi ilə gedir, üstü başıları pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran dör bunların. Gördüyü işlərdə ki, heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gözü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qutarandır, nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Hasan düzələcək, gözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqustda təhsil təhsilin işi qutaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqustda keçdi, noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr hasan düzələcək. O, heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni, yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır? Ünvanı bir de deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti. Deyəsən onlar edirdilər.
Ha, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Ha, yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli, fəhlələr dedən orada gündə bir iş deyirik, işlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əmək haqqı nətər alır. Valla öz başına elə buraxılır bu, o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun ne deyirlər, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendir nətər həvalı olunub onları o işi görmək, tədrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da avara, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilmişdir. Ondan sonra...
Zəng elədim. Həfələrlə ərazi nümayəndəliyini də bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalbazal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı deyilmir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Aha, yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa, yox.
Masalının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Şəkidə isə Baş Laiski kəndi ilə Aşağı Laiski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə, Baş Laiski kəndi tikilib. Orada həyatçanın sahəsi olmadığına görə bizi dəhizlə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Cəmaat etkir, hansısa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o 10 axı oturur fark. Yəni bir 15 ilə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir, bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərlə bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nəzadla, bir iki işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaz. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ-çötür, nətər gəldi yolla gəlirik. Yəni o həmən ərazidə, yəni kənd sağlıq qanunun şey olmalıdır, pariyyat qeymi olmalıdır, səliqə ilə zədən ki, zaman rahat yaşasında kənd sağlıqsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə sahman olmalıdır, bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib oldu ev tikmişsiniz?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verilmək bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev tikmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zamanı sidir, bir dənə məsələn ola gəlib çıxan olsa, baxsa görərdə indi saat 4-də, 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla, 2 dənə mənim uşağım, həmən uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarı zadı axar suyla yuyacaq da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmaat idi, oradan su yoxdur, hər şeyi. Uzaqdır məsələn. Ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik. İcra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, nə bilim, bələdiyyəyə həll edin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll edəməyiblər. Belediye demişim nesine bir nesine daha eylemiyor, halleylemiyor. Ben özüm demişim bu hafta her işleyeceğim burada. Çünkü haftada bir defa 15 Mart veririm su getirir maaşı. Maaşın su getirir, toğa, diğer, paltara da ondan istifadeyle. Çünkü ben suyu da gelirler oradan aşağıdan Allah'ın üzülümle. Teşmen de öyle. Yani şeyleri dinlenem ben onu orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedib gəlmək yolu yaxşıdır. O elə bir ki, oğlum ofş kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində bu evlər, bölgələr, həyət yanı sahələr bölünür. Onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur. İndi qaz xətti yoxdur. Yoxdur liniya orada. No, onun bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Mən qurumuru düz qoşub bir təhər oyla dolanırıq.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədərsə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 fərqət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayın axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə xarəsə geç, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysa, mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. İsmayılı rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayıl rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazın, verin prezidenti. Bəli. Dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim. Prezident də sağ olsun da göndərdi Səhiyyə Nazirinə. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifə Əliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməklik edəməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox bir dava dalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox dava dalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi aldatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox dava dalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbulundan nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nətər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimə deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 qoy bura, mən sənin gözü açacağım. Bu nətər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra oyanmayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gəl dedilər ki, gedin Nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik Nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyevadan xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da da, bizi Nazirliyə sənə
bizi Allahdı göndərdi oraya. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nə tər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə getdiniz,
nə vaxt getdiniz? Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kim qəbul
edir? Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul edirdi.
Siz, nə dedilər sizə?
Dedilər bizə güya sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözün dibinə nəsə qoysalar, axıra əvvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır ona. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də mənim. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblərdi. Onu da şey eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyevadına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurumamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alırlar.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstəriblər heç bir məktubu.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedi cavabını yazır.
Sizə cavabınız.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidentin təxminə nə vaxt müraciət edirsiniz?
İsmailiyyə gələndə, yapın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm, bütün dövlət xəttindən göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyevada xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qəlpə yarası almışam. 172 sahəllə hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qəlpə yerlərində. Başdan qəlpə yarası almışam. 50 dərəcəsi, 20 ildir. Bütün müddəti qurbanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50-lik dərəcəsi ala bilmir.
9 qəlpə yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travma mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikasının müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənəd
də qeydiyyat 2 yerdə və aynı bir sürəti də var. 2 kupə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içindəyim.
Harda vuruşmusunuz, harda döyüşmüsünüz, harda yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonində. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mənə gətiriblər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etdirmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd edim, ağrılar məndə var.
Bəs bu dermanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz
verir? O dermanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə derman ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Maddəm də hamısı yara içindədir. O qədər derman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Bir dəfə nazirinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab prezident İlham Əliyev cənablarına yazmışam.
Sizə əlivi dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətim bu deyil. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq mənim evim yoxdur. Evim paltoda daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Ben aileliyim, 5 uşağım, aile özü 5 nəfərik. Sosyal yardımı da 3 aydı, Mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydı, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verən. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da Mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da iyulda kənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən bur bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, əlillik dərəcəsi təyin olunar.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaraçöy yəni sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçöy bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçöy bələdiyyəsinin narazılığına baxışında da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən çatdırdığınızı xahiş edirəm.
Salam belə ki, mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Hələ ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.